ýetleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanlylar İstanbul'u Türkmen hava yollarını ve Türkmen konsulluğunu basış ediyor. Türkmen dinanlarının görkün edilen gözölçülük maskalı zulümünü esas veriyor. Levap'ta son kaydı 4 yigit özünü helakledi. İki oğlan garip kollu ve beylek tazelikler. Ozalı son kavarlar dinle. Olurlen sizmen yoksun anı urvan tanış ediyorum. Milletler Uraması öz-özün zaradan Dakhayar Tevti'nin çağınnaki Aleniyuka Ceza Koloniyasına edilen hücum bilen vağlanışıklı faktlar keskitlemek misiyasını kuruna yardayıp BMK'nın başsekretari Antonio Guterres 3. Ağustos'ta etti. Kurun edilen türme 29. yıllı raketa zarva sürüldü. Neticede Ukraynalı 193 çetirin 50'den uğrağı. Sol sahanına Mariupol'lu Azovstal zavodunun koruğunu duran Azov polkunun harbi kullukçuları vefat dolu. Derine geçirme kaysi bilen hem Ukrayna hem Rusya yüz tuttu deyip Guterres aytti. Rus harbi yolbaşçıları ve Donetsk'taki orsiyetçi separatistler bu kolonya urulan zarvanın Ukrayna koşununun Birleşen Ştatlardan alan HIMARS ulgamları arkayı urulanlığına ediyarlar. Ukrayna tarapy bolsa tersine harbi esirlerin Rusiýanyň we onu gollaýan Dakhayar goşunlarynyň hüjüminiň pidasy bolanlygyny öňe sürýär. ABŞ-nyň senaty 3-nji gün Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň NATO agda bolmak baradaky şertnamasyny tasdyk etdi. Olaryň NATO agda bolmagyny tasdyklamak üçin 90 senator ses verdi. Bir senator bu tasdiklama garşy çykdy. Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň agdalygy Rus agressiýasynyň fonunda Putiniň Ukrainadaky ahlaksyz we adalatsyz uruşynyň fonunda ören aktual bolup NATO-ny hassa berkeder. Putin NATO bileleşigini güýçlendirýär. Senatın bu şertname şeýle güýçli gollaw bermegi hem şu ýagdaýy görkezýär diýip senatdaky demokratik köplügiň lideri Chuck Schumer aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bu karary NATO-ny gollamak gowatynda iki partiýanyň hem ygrarlygynyň görkezjisi diýip atlanyrdy. New York Times gazetinin yazmagyna görä, Respublikanlardan tas hiç kim Russiýa bilen uzak ara çäge bolan ýurdun bilelikde gorulmak baradaky borçnamany öz sunalmagy ekirjiňlenmedi. Öz-özüni zar eden Dağlı Garabağ lideri Araik Artunyon 3-nji awgusta bölekleýin harbi mobilizasiýa baradaky karara gol çekdi. Ikrar edilmedik Dağlı Garabağ Respublikasynyň başlygynyň karary Sewitdäki ýagdaýyň ýitileşmeginiň fonuna ýüze çykdy diýip Azatlyk radiosynyň Ermeni gurulugynyň habaryny aýdylýar. Russiýanyň Interfax habar gurulugynyň ikrar edilmedik respublikanyň gorunmak ministrligine salgylanyp ýazmagyna görä, Azerbaýjanyň goşuny ýerden minemet, granat we pilotsyz uçar ulanyp gorunç goşunynyň söwgüş nokatlaryny we harby bölümleriniň birinin hemişelik yerleşen yerine zar vurdu. Bu zarvalar neticesinde iki harbi gurulukçuyunun vefat olanlığı, 14 adamın yaralananlığı haber veriliyor. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği öz gedeginini 3. Ağustos'ta Azerbaycan koşununun berkitmelerine atılan oklardan bir eskerin vefat olanlığına etti. ABŞ'nın devlet departamenti bölünü ayrılan Dağlı Qarabağ sevtinine zorluğun mevzumeğine alada bildirdi ve tartkınlığı azaltmak ve zorluğun güyüşlenmeğinin önünü almak için kıssaklı çare vermeye çağırdı. Özbekistan'ın çağalar bağlarının bir heptede 3 çağı helak oldu. Xarezm sevtinine çağalar bağlarının birine 5 yaşlı çağı yok oldu. Sevtin mektebe çenli bilim bölümünün metuot kulluğunun mağlumatına göre 3. Ağustos'ta günörtan etrafların yerine yerleşen 24. çağalar bağına gelen tiz kömök kulluğunun lokmanları çağanın ölenliğine aittiler. Bir Özbekistan'ın çağalar bağlarının bir heptenin içinde yok olan 3. çağı oldu. Centralize media neşrinin maglumatına göre birinci ölüm hadisesi 28-nji ýylda Kaşgadaryanyň Çağalar wagtlarynyň birinde boldy. Işigin döwlen aýnasyndan yaralanan gyzjaga gan ýitirmekden jan berdi diýip habarda edilýär. Siz habarlar diňlediňiz.